Скъпи небесни татко, безкрайно сме ти благодарни за това, че ти си нашия Бог. Благодаря ти за това, че ти правиш толкова много за нас и си толкова велик и показваш своята необятна любов постоянно. Господи, можем само да пеем хвала и слава на Твоето име за всичко, което правиш за нас. Моля те, Господи, ти да приемеш нашето поклонение и наистина всичко, което правим, да бъде от цялото ни сърце. Бъди с нас през целия този час, който става в името на Исус. Амин. Можем да седнем. В началото ще изпеем две песни. Ще се радваме да пеете заедно с нас и да хвалим нашия Бог с това.
Скъпи присъстващи, добър вечер и добре дошли на всички от мен тази вечер. Тази вечер искам да насочим нашето внимание към един текст, който рядко ни се спира пред погледа, рядко ни впечатлява. Той се намира в втора книга на Царете, 23 глава, и съдържа думите на един мъдър цар, на цар Давид. Тези думи всъщност са неговата последна песен. В края на живота си Давид в последната си песен отправя един призив към хората, които идват след него. След едно творчество на поезия, в което Давид често е писал псалми на благодарност, на възхвала на своя Бог, псалми на покаяние, псалми, в които Давид изразява своята емоционалност, своите впечатления, чувства, своите преживявания, своите опитности. Давид споделя своята мъдрост към своя народ. Псалми, в които Давид хвали Бог и в които той описва радостта си от присъствието на Бог в неговия живот. И така последната му песен всъщност се явява едно заключение на цялото му творчество. Тя съдържа последните му думи, които са насочени към неговия народ, към бъдещите поколения. Обикновено в заключението на всяко едно литературно произведение се съдържа поука, някакъв призив и молба към слушателя или към читателя. И по същия начин Давид отправя един призив. Призив човекът, който чува последните му думи, да спре, да се замисли, да се вслуша в думите му, да се замисли за своя живот и да реши да направи някаква промяна. И така, Давид иска да обобщи и да каже най-важното от своя живот в последната си песен. Нека да я разгледаме. Казахме втора книга на Царете, 23 глава. Първи стих. А тези са заключителните Давидови думи. Давид, Есеевия син, каза: Мъжът, който беше издигнат на високо, помазаникът на Бога Яковов и сладкият Израилев псалмопевец, каза. В първи стих откриваме едно самоопределяне на автора. Давид посочва себе си с 4 отделни определения. Първото, което откриваме, е Давид, Есеевия син. С тези думи Давид иска да покаже своята идентичност. Той все още си спомня кой е, откъде е тръгнал, помни неговия баща, помни думът, откъдето е излязъл. Давид помни историята си, произхода си и знае своята идентичност. Мъжът, който беше издигнат на високо. Тук Давид признава, че някой друг го е издигнал на високо. В същото време той осъзнава височината на своя пост, осъзнава и отговорността, която идва с него. Той не приписва тези заслуги на себе си. Той не казва мъжът, който се издигна на високо, а казва мъжът, който беше издигнат на високо. Той няма претенции, че това, което го е постигнал, го е постигнал сам. Той знае, че това е дело на някой друг. Помазаникът на Бога Яковов тук разкрива кой е този някой друг. Давид разпознава себе си като един Божий служител. Един човек, който Бог е помазал и Бог е издигнал на този пост. Със сигурност Давид помни деня, в който се е пребрал със своите овце в дома на баща си. Открил е пророк Самуил, човекът, за когото само е чувал. Открил е този човек в дома на баща си. Заедно с своя баща и пророка тръгват да го изпращат. И по време на този кратък път, пророкът остава насаме с Давид. Той му разкрива Божия план за него. Обяснява му, че е призван да бъде цар. Давид си спомня стичащото се масло по неговата коса, по неговото лице и думите на пророка в него ден, в деня на неговото призоваване. Давид си спомня и обещанията, които Бог е изпълнил в неговия живот, за да го постави цар. Следващият етикет, с който Давид определя себе си, са думите «Сладкият Израилев псалмопевец». Тук Давид вече разкрива това, което сам вижда в себе си. Той разкрива своето хоби, разкрива това, което обича да прави. Разкрива това, което му дава радост. Също така Давид осъзнава, че той е обичаният псалмопевец на народа. Хобито на Давид е да пише поезия. Това му доставя радост. И това е нещо, което допълва неговата идентичност. Давид знае кой е. А ние знаем ли кои сме? Аз знам ли кой съм? Замисляме ли се на тези въпроси? Какво виждат другите в мен? Какво виждам аз самия в себе си? Какво вижда Бог в мен? Къде ме е поставил Бог? До къде иска да се издигна? Давид ни кара да се замислим от къде идваме, да се замислим какво ни е обещал Бог и какво е направил Бог в нашия живот, за да го постигне. Животът на всеки един от нас е различен. Виждаме, че Бог прави от Давид цар, от Петър стълб на ранната църква, от Павел мисионер, от Йона също прави мисионер. Какъв човек иска да направи Бог от мен? Дали искам да се вслушам в Него, дали искам да извърша Неговата воля в живота си, дали ще се втурна да бягам в другата посока или търпеливо ще изчакам Бог да завърши трансформацията, която е започнал в мен? Това са въпроси, към които Давид ни призвава да се замислим. По-нататък, последната песен на Давид продължава. Духът на Господа говори чрез мен и Словото му дойде на езика ми. Бог Израилев каза, скалата Израилева ми говори, онзи, който владее над хора, нека бъде праведен. Давид разкрива източника на своята вест. Всъщност с тези няколко реда, в тези няколко реда откриваме един много типичен стил за юдейската поезия. Това е прогресивен паралелизъм, който можем да срещнем в много от псалмите. Чрез този модел поетът се опитва да подсили значението на своите думи и да им предаде по-важно значение. С тези думи Давид има до известна степен претенцията, че пророкува, говори от името на Бог. Следващите няколко стиха. Бог Израилев каза, скалата Израилев ми говори, онзи, който владее над хора, нека бъде праведен, нека бъде един, който владее с страх от Бога. До кого е изпратена веста чрез Давид? До този, който владее. Но кой е той? Ако имаме в предвид, че Давид пише тази песен към края на своят живот, вероятно той се отнася към своите наследници, към своите синове или към хората, които ще заемат трона след него. Той призовава този, който владее, да бъде праведен. Възможно ли е тези думи да се отправени към някой друг? Кой друг може да владее над хора? Днес нямаме царе в повечето от държавите. Често се управляваме от народни представители, политици. Виждаме, че работодателите също по някакъв начин, можем да кажем, че владеят над хора. Така че тези думи могат да се отправят към всеки, от чието решения зависи живота на другите хора. Тези думи са отправени към всеки, който владее и към всеки, който има влияние над живота на другите хора. Всеки от тях трябва да се вслуша в думите на Давид. Той призовава владетелите да бъдат праведни хора и да владеят в страх от Бога. Но какво означава човек да бъде праведен? В Езекил, 18 глава, и там 5 до 9 стих, откриваме определение за такъв човек. Книгата на пророк Езекил, 18 глава, и там 5 до 9 стихове. Но ако някой е праведен и постъпва законно и право, ако не яде по планините, нито повдига очите си към идолите на Израилевия дом, не осквернява жената на ближния си, нито се приближава до жена, когато е в нечистотата си, ако не насилва човека, а връща на длъжника залога му, не граби с насилие, а дава хляба си на гладния и покрива с дрехи голия, ако не дава слихва и не взема печалба, оттегля ръката си от неправда, върши правосъдие между човека и човека, ходи в наредбите ми и пази законите ми, за да постъпва вярно, такъв човек е праведен. Непременно той ще живее, казва Господ Йехова. Ето този човек е праведен. Праведен е човекът, който постъпва според Божиите принципи. Той не се покланя на идоли, не прелюбодейства, не краде, не извлича печалба от нуждаещия се, грижи се за нуждите на бедния и на слабия. Човек, който не печели на гърба на другите, а дава на човека в нужда според неговата нужда. Такъв човек познава и приема Божия закон и живее според него. Мъдресът ни казва, че страх от Господа е да се мрази злото. Страхът от Господа е възпитание в мъдрост. В страх от Бога Човек живее, осъзнавайки, че се намира в Божието присъствие. Осъзнавайки, че всяко негово действие е видимо за Бога. Такъв човек трябва да живее със съзнанието, че той е владетел по божествено назначение и носи отговорност за своите решения пред самото небе. Къде се намираме ние в цялата тази картина? Само за владетелите ли говори Давид? Само те ли трябва да живеят в страх от Бога? Не е ли желанието на Бог, всеки един от нас да бъде праведен и да живее в страх от Бога? Бог иска да бъдем праведни, да се грижим за хората, които се нуждаят от помощ и да носим отговорност за действията си. Следователно, тези думи на Давид могат да бъдат отправени към всеки един от нас, без значение от неговия пост. Давид се обръща специално към всеки, защото всеки има отговорност там, където е поставен и влияе. Неговия призив е валиден за всяко едно човешко същество, което оказва влияние на тези, които са около него. Какви са резултатите от един такъв живот? Давид ни ги разкрива в 4 стих на 23 глава. И ще бъде като утрената виделина, когато изгрява слънцето в безоблачна зора, като трева, която никне от земята, от сиянието, което блясква след дъжд. Ето това са резултатите от животът на един праведен човек. Такъв човек ще бъде като виделината рано сутрин. Когато слънцето изгрява, неговата светлина не може да бъде скрита, колкото и облачен да е денят. Когато настъпи утрото, идва и светлината. С нея идва и топлината по лицето на земята. Такъв човек ще пръска светлина и топлина сред хората, сред които живее, сред хората, над които владее. Неговото владеене ще бъде благославящо за неговите подчинени. Давид разкрива, че такъв човек ще бъде и като тревата, която никне. За да поникне една трева, е необходимо преди това дъждът да напои земята и след това слънцето да я затопли. Единствено след тези двете изпълнени условия никне буйна растителност. Тази растителност служи за украса на земята, тя разкрасява лицето на природата, също така служи и за храна на животните. Така че с тези думи Давид символизира благославящото влияние на един човек, който живее праведно, със страх от Бога. Това са резултатите от един такъв живот. Ако можем да приемем съвет по какъв начин трябва да се владее над хора, определено Давид има право да говори. Защото Давид е имал много подчинени мъже, които са му били верни до края на живота му. Давид знае как да владее над хора, как да запази управлението и как да запази доверието на своите подчинени. Давид е спечелил много войни. Давид е успял да постигне мир в царството си, разширил е пределите си и установил едни условия, при които неговите наследници да живеят в мир и спокойствие, да благоуспяват. Давид е бил мъдър владетел. Затова е добре да се слушаме в неговите думи. Но какво смята той самия за собствения си пример? В 5 стих четем: Дори думът ми да не е такъв пред Бога, пак Той е сключил с мене вечен завет, нареден във всичко, твърд и неизменим. От Него произлиза цялото ми спасение и цялото ми желание. И няма ли да го направи да процъфти? Давид осъзнава реално своя пример. Давид знае, че не е съвършен, допускал е грешки, допускал е провали, вземал е решения, от които е страдал целият му народ. Самият той не винаги е живял според съвета, който е давал. И тук Давид признава: аз не съм този праведен владетел, за когото говоря. Аз не стоя прав пред Бога. Думът ми не е като безоблачната зора. Аз не съм бил за пълното благословение на своя народ. Но все пак Бог е сключил завет с мен. Тук Давид измества фокуса от себе си върху Бог. Бог е този, който действа. Той е сключил завет с мен и този завет е вечен и неизменим. Давид отново осъзнава и признава, че неговото спасение и избавлението му идват от Бог. Неговото желание идва изцяло от Бог. Той е източникът на неговия живот. Бог е обекта на неговото желание. Давид копнее да познава Бога, да се срещне с Него. В Псалом 63 глава 1 стих четем: Боже, Ти си мой Бог, от ранно утро Те търся, душата ми жадува за Тебе, плътта ми жадува за Тебе. Давид жадува за Божието присъствие. Знаем, че Бог е обещал потомство на Давид. И неговия потомък всъщност е този, който ще изпълни този завет. Христос е праведният потомък на Давид. Той е изпълнил условията на този завет. Той е потомъкът, който е за благословение на цялата земя. Той пръска светлина до всеки. Тук Давид виждаме, че пророкува за Христос. Няма ли потомъкът ми да направи думът ми да процъфти? Давид оправдава своите претенции, че говори от името на Бог. В последните два стиха от своята последна песен, Давид ни разкрива една по-различна картина от това, за което говори до този момент. А всички беззаконници ще бъдат като тръни, които се изхвърлят, защото с ръце не се хващат, а който се допре до тях, трябва да е въоръжен с желязо или с дръжка на копие и ще бъдат изгорени с огън на самото си място. Тук Давид противопоставя беззаконниците на праведните. Първо споменава праведните, показва последиците от техния живот, показва последиците от техния избор. След това той говори за другата група, за хората, които са решили да живеят по друг начин. Беззаконно, против Бога. Описва и последиците от този избор. Но виждаме, че в тяхното бъдеще няма нищо светло. Тяхното бъдеще не е като утрената зора. Напротив, тяхното бъдеще е като залеза. В тяхното бъдеще виждаме мрак, тъмнина, хлад, студ. Тяхното бъдеще, можем да кажем, че не е никакво бъдеще. То е смърт. Давид представя тези хора като тръни. Тръните знаем, че са абсолютно безполезни. Те не служат за нищо. Те са способни да причиняват единствено болка на този, който ги доближи. Затова и будят отвращение. Никой няма желание да докосва тези тръни. Тяхната участ е да бъдат изхвърлени и те са изхвърлени по един унизителен начин. Никой не се докосва до тях и понеже никой няма желание, затова те биват изтласкани с нещо, което да ги държи на разстояние. и ще бъдат изгорени с огън на самото си място. С тези думи Давид загатва, че някой друг ще ги изгори. Това звучи по-скоро като присъда. А щом има присъда, следователно има и съд, и те са осъдени. И те са осъдени на смърт. Давид противопоставя последствията от два различни начина на живот, от две различни групи. Ако за праведните бъдещето е светлата зора, то за беззаконниците, за нечестивите бъдещето е съд и огнена присъда. Първите ги очаква вечност, а вторите забвение и изчезване. И този контраст в картината не предизвиква страх, а отговорност. Последната песен на Давид. Последните думи на Давид. Какво можем да научим от тях? След един живот, изпълнен с трудности, преследвания, войни, победи, слава, падения, страдания, в края Давид знае и осъзнава и признава много неща. Давид знае своята идентичност. Той помни откъде идва, помни какво Бог е направил за него, помни изпълнените обещания, помни моментите, в които Бог му е простил. Не крие своите дарби и таланти, а ги използва за прослава на Бог, който обича с цялото си сърце. В края на живота си Давид отправя думи на поучение към своите наследници, а и към всеки човек, като се опитва да ни накара да се спрем, да се замислим и да се вслушаме в словата на един мъдър цар. Давид призовава своите слушатели да живеят праведно и в страх от Бога, като представя последиците от този избор. След това излага и последиците от другия начин на живот. Давид признава своя провал, но се държи здраво за Божиите обещания. Той вярва, че неговия наследник ще бъде благословението, което той самия не е могъл да бъде. И днес ние вярваме, че всичко това се случва. Приемаме Исус Христос, Давидовия потомък, като светлината на света, безоблачната зора, като го хвалим и възпяваме в нашата песен на живота. И накрая искам да завърша с един апел към всеки един от нас. Той се намира в посланието към Ефесяните, 5 глава, 19 и 20 стих. И разговаряйте с псалми и химни и духовни песни, като пеете и възпявате Господа в сърцето си. И като винаги благодарите за всичко на Бога и Отца в името на нашия Господ Исус Христос. Амин.
Господи, Татко наш, мили Исусе, толкова много ти благодарим, че си наш Бог и че винаги може да се обръщам към Теб. Благодарим Ти за словото Ти към нас тази вечер. Благодарим Ти за това, че си ни обещал едно светло утро. Благодарим Ти за това, че можем да Ти пеем и да Ти хвалим и да Ти славим. Благодарим Ти за това, че си толкова прекрасен и че ни обичаш толкова много. Моля Те, нека да Ти отвърнем с тази любов и един ден да бъдем всички заедно пред Теб. Отдаваме Ти хвала и слава. Амин. Нека сега, така както сме прави, да пеем и славим нашия Бог за Негова слава и прослава.